V tieni konfliktu na Ukrajine či na Blízkom východe sa potichu prikladajú polienka do kotla ďalšieho napätia na opačnej strane zemegule. Bezpečnostná rada OSN začiatkom týždňa vyzvala Venezuelu a susednú Gajanu, aby sa vyhli eskalácii napätia v regióne Esequibo, bohatom na ropu, ktorý si nárokujú obe krajiny. Do akej miery je tento konflikt nebezpečný pre stabilitu vo svete a kde je jeho podstata, to sa pokúsime zistiť od odborníka na Latinskú Ameriku pána Martina Reja. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Poďme teda rovno k podstate problému a teda kto má vlastne na Esequibo nárok. Ja len zhrniem fakty. Gajana, anglicky hovoriaca bývalá kolónia Británie a Holandska, trvá na tom, že je to jej územie, pričom argumentuje, že hranica tohto regiónu bola určená arbitrážnym tribunálom v roku 1899. Venezuela však tvrdí, že rieka Esequibo na východe regiónu tvorí prirodzenú hranicu, uznanú už v roku 1777. Dá sa teda rozlúsknuť, kto má v tomto spore pravdu? Toto územie okrem Venezuelou kontrolovaného ostrova Ankoko je oficiálne súčasťou Gajany, ešte dodám.
Ano, je to celkem jednoduché, protože pokud platí mezinárodní právo, tak to rozhodnutí té arbitráže, které jste jmenovala na konci 19. století, hovoří jasně. Mimochodem, té arbitráže se účastnili Spojené státy, ale také zástupci Velké Británie a Ruska, to znamená velmocí té doby. A ten výsledek hovoří jasně. To území patří Guajáně. Co víc, v průběhu uplynulých desetiletí toto bylo několikrát potvrzeno i samotnou Venezuelou. A nejposlednější rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora hovoří také jasně, že není sporu o tom, komu to území náleží. Tedy v podstatě dokonce byla Venezuela vyzvána, aby nerozporovala toto právně závazné rozhodnutí. A je třeba říct, že pokud by toto nemělo platit, tak jsou najednou ve hře mnoha další území ve světě, která by, pokud by neplatilo mezinárodní právo, mohla patřit jiným zemím a podobně. Takže z mého pohledu není ani zájem, řekněme, těch velkých hráčů světové politiky, aby se na tomto něco měnilo. A je třeba říct důležitou věc, že ve Venezuele zaprvé panuje autoritativní režim a za druhé budou volby, i když jejich, řekněme, férovost je jako vždy v posledních letech ve Venezuele velmi, řekněme, diskutabilní, ale ty volby mají proběhnout, jsou to prezidentské volby a já zatím nevidím nic jiného než snahu venezuelského režimu naklonit si veřejné mínění, protože jinak zemi se nedaří, v zemi panuje krize, chudoba už dlouhodobě, takže je zde zájem odklonit pozornost domácího publika od těch, řekněme, domácích problémů a přimknout je k něčemu, co samozřejmě každý Venezuelan rád uslyší, že jim má patřit další území. Mimochodem podobnou kartu tu a tam využívá Argentina ohledně Falkland neboli Malvin. Takže já to vidím spíše jako, řekněme, dočasný vnitropolitický problém Venezuely, kterého samozřejmě může využít i například Rusko, které bude rádo, pokud třeba se rozhoří další konflikty, ať už třeba na Blízkém východě nebo zde, aby tolik nebyla v pozornosti situace na Ukrajině, ale neočekávám, že by se zde měl stát nějaký velký světový konflikt.
Ja to teraz dokreslím trošku aj historicky. Začiatok sporu siaha ešte do koloniálnych čias, keď hranice medzi holandským a neskôr britským a španielským územím neboli jasne vytýčené a tento spor zdedila po svojej nezávislosti aj Venezuela. Arbitráž, ktorú ste spomínali z roku 1899, väčšinu územia prisúdila Britom. Odvtedy problém ale stále tak podriemkaval. Venezuela v roku 1962 už odmietla ďalej uznávať platnosť arbitráže. Odpojasnili ste, čo je za tým teraz? Prečo došlo k tejto zmene v tých 60. rokoch, si vieme povedať?
Ono to tu a tam se objevuje ten problém, podobně jako v případě té Argentiny například. A teď nově, pokud pomineme ten, řekněme, důvod číslo jedna, a to je ten důvod politický, tak je tam nesporně i důvod ekonomický, protože ta oblast je atraktivní. Dnes ještě možná více než dříve, protože tam byla objevena nová naleziště ropy, skutečně významná potenciálně, takže i když odhlédneme od politiky, tak ten důvod, proč se o tom mluví nyní a znovu je ten důvod ekonomický, řekněme, to znamená možné potenciální bohatství pro Venezuelu.
Vieme, že pre Guajanu je táto otázka pomerne existenčná, ale teda hovoríte, že zatiaľ možno nie až taká vyostrená. Región Esequibo tvorí približne 2/3 jej územia. Aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, u nás tak hovoríme o území asi 3-krát väčšom, ako je Slovensko. Sporo hranicu medzi Venezuelou a Guajanou sa zintenzívnil práve od momentu, ktorý ste spomenuli, keď sa tam vlastne v roku 2015 objavili výdatné ložiska ropy. O akom veľkom ropnom bohatstve sa v prípade tohto územia bavíme? Viete nám prosím povedať?
Je to přibližně podle těch průzkumů, které máme k dispozici, 26 000 čtverečních kilometrů, kde se, řekněme, lokalizovala ta naleziště, a odhady, které hovoří zatím ta nejpřesnější čísla, která máme, říkají, že je to přibližně 8 miliard barelů ropy, kterou by bylo možné vytěžit. To znamená, skutečně je to významný objem. Pokud by se začalo těžit, stala by se tahle oblast jedním z opravdu významných zdrojů ropy na světě. A je třeba říci, že ve Venezuele aktuálně je další ropné bohatství v opravdu velkém objemu, jedno z největších na světě.
My sa bavíme o napätí teraz v apríli, ale faktom je, že Medzinárodný súdny dvor ešte v decembri 2023 nariadil Venezuela, aby nerobila nič, čo by zmenilo usporiadanie v regióne Esequibo. O niekoľko dní neskôr Venezuela usporiadala sporné nezáväzné referendum, ktoré schválilo vytvorenie provincie v tomto regióne, čo vyvolalo také prvé obavy z vojenského konfliktu. No a zdá sa, že v tomto celom prezident Maduro si nejakú ťažkú hlavu z toho nerobí. Čo môže súvisieť možno, že je to všetko nejaká súčasť politického boja vlastného, ktorý ste spomínali?
Jednoznačně. Jednoznačně je třeba říct, že my tady nehovoříme o dvou rovných soupeřích. Tak Guajana je malá země, oproti tomu Venezuela je mnohonásobně větší. Pokud porovnáme i třeba, řekněme, vojenské možnosti obou zemí, tak na straně Guajany jsou mizivé. Pokud by skutečně došlo k nějakému, řekněme, ozbrojenému konfliktu, tak ta Venezuela obsadí Guajanu velmi rychle. Ano, je tam prales, jsou tam, řekněme, ty přírodní podmínky komplikovanější, ale pokud bychom skutečně se podívali na velikost těch armád, tak tam není v podstatě ani souboj, tam je to jenom obsazení agrese, ale já si skutečně myslím, že k tomu bezprostřednímu ohrožení zatím nedojde nebo nehrozí ani, a to přesně proto, jak jste již zmínila na začátku, protože i OSN, státy OSN, Rada bezpečnosti a třeba nejbližší soused Brazílie, nikdo z nich si nepřeje, aby skutečně, řekněme, došlo k nějakému překročení těch aktuálně uznávaných hranic a aby došlo k obsazení třeba sousední země, a myslím si, že Venezuela by si tím významně zhoršila své postavení, které již tak není dobré v tom, řekněme, na tom mezinárodním poli, a jí bude stačit přesně to, co dělá nyní, to znamená vyhlašovat různá referenda, motivovat lidi, že řekněme své občany, že bojuje za další území a získávat tím politické, řekněme, body na svém území, řekněme ve vnitropolitickém boji. Ale předpoklad, že by skutečně nasadila armádu a obsazovala území sousední Guajány, se stále jeví jako velmi nepravděpodobné.
Vnímáte teda tuto výzvu Bezpečnostné rady OSN možno, ak to tak môžem povedať, ak som to správne pochopila, skôr takú preventívnu, ako nejakú, ktorá by naozaj ukazovala na nejaký reálny, veľmi intenzívne sa hromadiaci konflikt, ktorý môže vyvrcholiť až v nejakej vojne?
Přesně jak říkáte, ono skutečně, kdyby tam byly na té hranici dva zhruba stejně silní soupeři, tak by tam skutečně hrozila nějaká válka. Nebo dokonce, kdyby třeba za nimi stály nějaké další silné mocnosti, které pošlou do toho konfliktu svoje, ať už vojáky nebo zbraně. A toto se nezdá. Toto skutečně nevypadá. Dokonce Brazílie demonstrativně přisunula k hranicím ve státu Roraima, který sousedí s oběma zeměmi, právě kontingent vojáků a dává tím najevo, nesoupeřte vojensky. A je třeba říci, že ta Guajana ani nesoupeří, ta jenom říká, nechceme, aby nás někdo napadnul a chceme, aby se respektovalo mezinárodní právo. Takže máte pravdu, spíše to vidím jako prevenci, spíše to vidím jako naznačení Venezuele, ať dobře, ať si hraje svůj vnitropolitický boj, ale ať neporušuje mezinárodní právo a mezinárodní hranice, tak jak byly uznány několika institucemi a několika rozhodnutími.
Pozrieme sa teraz trošku bližšie teda na tú Venezuelu, o ktorej možno v našich končinách až tak veľa nevieme. Roky zlých ekonomických rozhodnutí a korupcie nasmerovali túto krajinu k úplnému zastaveniu ťažby ropy, pričom tzv. Čierne zlato tvorí až 25% venezuelského hrubého domáceho produktu. Zdá sa, že táto krajina bohatá na ropu, ale zostane ešte dlho jednou z najchudobnejších v Južnej Amerike ešte v 50. rokoch. Pritom bola štvrtou najväčšou ekonomikou sveta a teraz je na západnej pologuli po Haiti druhou najchudobnejšou krajinou. Ako sa toto všetko mohlo stať? Vieme si nejako stručne prebehnúť tú históriu, ktorá doviedla Venezuelu tam, kde je teraz?
Ono je to dáno jednou věcí, za kterou nemůže ani ta současná vláda, byť ji považujeme za autoritativní, protože ty volby posledních let jsou velmi pochybné a všechny průzkumy veřejného mínění ukazují, že kdyby ty volby probíhaly férově, tak ta vláda už dávno nevládne. Ale za jednu věc nemůže, za to mohou, řekněme, politici už v dávné historii Venezuely, řekněme 100 a více let, nebo přibližně těch 100 let, a to je tedy situace, kdy ve Venezuele byla objevená ropa a ti politici se zaměřili čistě na bohatství z té ropy a nediverzifikovali ekonomiku, to znamená nechali zemi závislou na té ropě. Můžeme jmenovat i jiné země ve světě, napadá mě třeba Norsko, které má taky nerostné bohatství, ale zároveň na tom nestojí celá ekonomika a Norové to spíše mají jako takový bonus k tomu, aby ta země fungovala lépe nebo byla bohatší. U Venezuely je to jinak. Ta země byla víceméně zemědělská a pak zbohatla ropou, ale nerozvinula příliš jiná odvětví průmyslu a v okamžiku, kdy ceny ropy padaly, tak v tom okamžiku Venezuela přicházela do krize. A to se stalo několikrát v průběhu posledních 100 let a naposledy se to stalo, řekněme, před 10 až 15 lety, kdy opět docházelo ke krizím a dochází stále a s tím je pak spojená krize v celé zemi, protože najednou ty bohaté sociální programy, které naposledy nasliboval bývalý prezident Chávez, nejsou schopny být ufinancovány státem, protože stát na to nemá, protože z té ropy tolik nevydělává. To znamená, je třeba, aby ten stát začal fungovat, řekněme, hospodárněji a orientoval se i na jiné odvětví průmyslu, byl efektivní a nedopustil to, že ti lidé upadnou do chudoby a to se té aktuální vládě nedaří a tím se dostávám trošku k tomu, jak ta vláda vládne a nevládne úplně dobře. Znárodnili různé části průmyslu, ať už ropného, ale i další oblasti. Není dobrá situace ani ve školství, ani ve zdravotnictví, infrastruktura je špatná a i ten samotný ropný průmysl, to je obrovský paradox, země má bohaté zásoby ropy, ale ta zařízení na těžbu a celý, řekněme, petrochemický průmysl, i ten těžební průmysl jsou v troskách, protože ta vláda vyměnila ty lidi, už, a to už je historie třeba opravdu 10-15 let, ty lidi, kteří tomu rozuměli, byli odejiti, byli tam spíše nominováni ti reprezentanti té politické strany, která zrovna vládla, mnoho tomu nerozuměli a nejen kvůli těmto přešlapům v zemi došlo k tomu, že postupně se částečně ten státní majetek rozkradl, částečně nebyl dobře obhospodařován a máme zemi, která je potenciálně velmi bohatá, ale potýká se s tím, že lidé často nemají co jíst, živoří a obecně ta situace v zemi není dobrá a to už je opravdu vina té aktuální vlády, která by měla buď významně změnit svou politiku, anebo být někým vyměněna, což je ale složité, protože je podporována armádou. Takže takováhle je aktuální situace, částečně za ní může současná vláda, částečně historie Venezuely.
Ďakujeme za približenie histórie aj súčasnej ekonomiky Venezuely. Ja sa ešte opýtam, pán Rej, poslednú otázku. Aký vývoj očakávate teda v tomto celom nejakom konflikte? Narastie alebo skrátka je to len presne, ako hovoríte, to predvolebné bububu a bude to pokračovať v tejto rovine referend a nejakej takej silackých rečí o tom, čo všetko si Venezuela môže privlastniť?
Z mého pohledu, pokud do toho nevstoupí žádný další jiný faktor, tak ta situace bude ještě třeba nějakou dobu zmiňovaná v médiích, bude eskalovaná a bude to do té doby, než proběhnou ve Venezuele volby, kde já spíše očekávám, že se potvrdí aktuální pozice vlády, protože ta opozice nemá tu sílu, nemá dostatečně férové možnosti k tomu, aby uspěla. Takže toto je jako scénář, který si myslím, že je nejpravděpodobnější. To, co nedokážeme odhadnout, je třeba, řekněme, chování Ruska v mezinárodní politice, protože pokud by pro Rusko, které je samozřejmě blízkým spojencem Venezuely, bylo výhodné, že někde na zeměkouli se rozhoří další konflikt a dá třeba Venezuele v tomto podporu, nejen tím, že jim oznámí, že mohou být, řekněme, agresivnější, ale třeba i v Radě bezpečnosti se bude chovat zdrženlivě, tak pak by mohlo nastat i to, že skutečně může dojít k nějakému obsazení části území Guajány vojenskou silou. Je to z mého pohledu méně pravděpodobné, ale toto je faktor, který můžeme nebo bychom měli brát také v patrnost. Pokud tento faktor opomineme, spíše očekávám, že ještě několikrát toto téma bude zmíněno a s venezuelskými volbami v letošním roce opět utichne na nějaký čas.
Dúfajme teda, že naozaj tento ohník vyhasne, pretože asi posledné, čo tento svet potrebuje momentálne, je ďalší vojenský konflikt. Ďakujeme vám veľmi pekne za všetky informácie aj za váš čas. Rozprávali sme sa s Martinom Rejom, odborníkom na Latinskú Ameriku. Pekný deň ešte. Dovidenia.
Ďakujem za pozvanie. Na shledanú.